Апостол Йоан, апостолът на любовта, който дава силни доказателства за това, кой е Бог. Ще прочетем текст от 1 Йоан 5 глава, от 6 до 12 стихове, но ще имаме нашите разсъждения върху първите 9. Следващия път, ако Господ не подари време, ще довършим този пасаж, като го прочетем отново, за да се затвърди в нас. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истината. Защото три са, които свидетелстват. Духът, водата и кръвта. И тези три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това е Божието свидетелство, с което Бог свидетелства за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Амин. Чудесни думи, изказани от апостола, и веднага, когато четем тези думи, ние можем да зададем един въпрос, ние специално можем да се отговорим на него. Кой е Бог? Кой е Бог? Кой е Исус Христос? И апостолът в края на този текст дава едни много хубави думи и едно много хубаво насърчение. Казва, който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. И вашето свидетелство, във времето на свидетелствата, вашето свидетелство беше насочено точно в тази посока. Кой е Бог за мен? Тогава, когато страдам, тогава, когато съм в нужда. Кой е Бог, на когото уповавам? Кой е Бог, в когото вярвам? Кой е Бог, на когото аз служа? И радваме се, че свидетелствата са точно в тази посока, че този Бог ни избавя от всеки проблем и всяка нужда. Обаче не всички хора са съгласни с нас, не всички хора са били съгласни и с апостол Йоан. Сблъсъкът и борбата с лъжеучителите е постоянна и явно ще продължи до второто идване на Господ Исус Христос. Сблъсъкът с лъжеучителите започва още от рождението на църквата, тогава когато църквата се ражда, относно името на Господ Исус Христос, личността на Господ Исус Христос и най-вече неговата божественост. Това е ябълката на раздора, която така винаги стои с тези, които искат да опонират. От самото начало, пак казвам, на раждането на църквата, има лъжеучители, които са твърдяли, че Исус е просто човек и че в този човек е влязло нещо божествено в даден момент от живота му. И това, което влиза като нещо божествено, е по времето на неговото кръщение. От една страна, като че ли те казват някаква истина, но това е само някаква част от истината и другата част е лъжа и затова тези хора се наричат лъжеучители. Казвайки, че Христос до един момент е живял като обикновен човек, в един момент Бог вкарва нещо от себе си в него, за да го подготви за своето служение и в този важен момент на служението той присъства, но Божието го напуска тогава, когато той отива на кръста, за да може да умре пак като човек. Това е лъжеучението, което се простира по времето и в живота на апостол Йоан. То не се разминава и с лъжеученията, което имаме днес. Тоест, Исус е велик човек, прекрасен учител, чудесен пример за подражание, който се издига до там, че да бъде посредник, обаче наред с много други хора между Бога и човека. Много хора и днес вярват в това. Според тези учители Исус не е вечният, обаче Божий Син. На подобни заключения днес се основават много религии, вярвания и учения, и апостол Йоан за това иска да ни каже истината. Той определено не е съгласен с тези, които прокламират тези учения и ги вкарват в ушите на хората. Той ни заявява, че този, който вярва, че Исус е Божия Син, той побеждава света. В предишният 5 стих също дава едно такова чудесно изявление. А кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божия Син? Явно това е много важно, защото е залегнато в неговото послание не на едно място. защото това е борба, която се води по това време и той иска да даде своите доказателства. Апостолът изтъква в цялото си послание, че да оспорваш божествената природа на Исус е равнозначно на това да оспорваш единствения начин, по който човешките същества могат да влязат в общение с живия Бог. И това апостолът го заявява в 3 глава на същата тази книга от 23 до 24 стихове. И неговата заповед е това, да вярваме в името на Сина му Исуса Христа и да любим един другаго, както ни е заповядал. И който пази неговите заповеди, прибъдва в Бога и Бог в него. И по това познаваме, че той прибъдва в нас по духа, който ни е дал. Амин. Ако искаме да общуваме с Бога, трябва да вярваме, че Исус Христос е Божият Син и единствен Той е посредникът между Бога и човеците и Той е този, който е дал Святия Дух да живее и да бъде между хората и в хората, така че Той да свидетелства точно за личността на Господ Исус Христос. И затова апостол Йоан е категоричен. Това е Исус Христос, Божия Син, който е дошъл. Това не е един човек, който се е родил и по някакъв начин е осиян от някаква божествена благодат или божествена сила. Той е, който е дошъл. Той е дошъл от небето. Може да се е родил в плът, може да се е родил от жена, но това е Божият план, за да облече човешка плът. Но той е дошъл от небето. Да, той е историческа личност. Живял е на тази земя. Живял е в Назарет. От плът и кръв. Но тази личност е тъжествена с Божия Син или вечният Божий Син. Той е дошъл като Спасител, пратен от Бога. И апостол Йоан привежда своите доказателства за това. Той ни казва нещо, което обикновено е доста трудно за разбиране. Какво ни казва той в този текст като доказателство? Той казва, Исус е дошъл чрез вода и кръв. Буквалният превод посредством вода и кръв. Исус е дошъл посредством вода и кръв или чрез вода и кръв. Този е един от, можем да кажем, трудните за тълкуване текстове. Какво има предвид апостол Йоан? Какво иска да ни каже с тези думи? Как Исус е дошъл от вода и кръв? Нали той се е родил от девица? Нали той е човек, който се ражда като всички останали, като 100% човек, но Божието Слово казва, че той е дошъл от небето като Бог. Той има човешка плът, 100% човек, но е дошъл от небето като 100% Бог. Как така той идва чрез вода и кръв? Казвам ми, това е труден текст, който така има различни тълкования. В едно от тълкованията, тълкователите смятат, че тук се има в предвид водата и кръвта потекли от ребрата на Исус на кръста, когато го пронизват с копия. Нали, спомняме си тази картина тогава, когато войникът го пронизва и се казва в Божието Слово, че от него изтекоха едновременно вода и кръв. Някои тълкователи се хващат за тези думи, за самите думи и казват, ето това е текста, който се припокрива с това, което говори апостол Йоан. Той има точно това в предвид, защото той е бил свидетел именно на смъртта на Господ Исус Христос. Малко обаче е вероятно апостолът да устоява подобен довод с подобна историческа подробност, дори да е бил очевидец, дори да е бил свидетел на това, което се е случило. Много по-вероятно и много по-логично е да предположим, че началото на Исусовото служение, неговото идване вече се е открило пред мнозина и това, когато това става, то е белязано от водата при кръщението му в река Йордан. Това е важният момент. Това е един много важен момент. Той никога не трябва да бъде заобикален. Защо? Защото това е не само публичното начало на неговото служение, но това е божественото свидетелство за неговата личност. Сега няма никакъв смисъл да коментираме за самото кръщение, тъй като Йоановото кръщение, знаем, то беше за прощение на греховете, дали Исус приема това кръщение по същата причина и със същата цел. Исус няма грехове. Исус няма грехове, но Бог има определен план точно за този момент, точно за тази река, точно за тази вода, чрез която и в която Исус се кръщава, защото това е свидетелство и то е божествено свидетелство на този момент, в този момент, на това място, този епизод или тази картина, която ни рисува Божието Слово, е божественото доказателство за неговата личност. Казва ни се, и ние разбираме, че на това място и в този момент Святия Дух слиза на него като гълъб и също в този момент се чува гласът на Бога, който потвърждава, че това е неговият възлюбен син, в когото е неговото благоволение. Или Исус идва чрез водата, за да поеме делото, поверено му от Отца. Той идва и това е началният момент на това служение, на неговата работа тук на земята. До този момент той израства, трябва да израсне физически, защото се ражда като човек и трябва да израсне физически, но той има цел на това свое идване на тази земя. Не за да огледа земята, той знае какво представлява, защото той е сътворил. Не за да опознае и да се запознае с хората, защото той ги познава и тогава, когато е на небето. Той идва обаче с цел да възстанови взаимоотношенията на човека с Бога и за това той трябва да служи на тази земя, трябва да извърви един много, много труден път. И началото на този път, началото на това служение, именно е при водното кръщение, идващо от водата. Чрез водата. И апостол Йоан продължава, Исус е дошъл чрез водата и чрез кръвта. Веднага задаваме въпроса. Добре, за водата е ясно. Как така е дошъл и чрез кръвта? Целта на идването му, обяснена при неговото кръщение, е изпълнена едва тогава, когато той дава себе си в жертва. Или тогава, когато се превръща в умилостивителна жертва. Или целта е изпълнена, когато идва жертвената му смърт. Същият Божий син се превръща в тази жертва за нашите грехове. Единствено, ни казва апостола, вярата в него. Единствено вярата в него и в неговото дело поражда вечен живот. Или от този момент нататък това дело възпроизвежда живот за хората. Това дело възпроизвежда живот за нас. Затова е важно ние да знаем кой е Господ Исус Христос. И когато някой ни попита или когато ние разясняваме, когато така споделяме благовестието с хората, които имат някакво частично вярване, казахме за лъжеученията, някои хора нямат за цел да учат други, но те са объркани и не знаят. Не знаят и имат някаква собствена версия за това, или собствено мнение за това, кой е Исус, и то може да бъде наполовина вярно, обаче другата част да бъде невярна. Че Исус е една уникална личност, която Бог използва, един уникален учител, един чудесен пример за подражание. Всичко това е много хубаво и всичко това е много вярно. Обаче ако не вярваме, че Исус Христос е Спасител, че Исус Христос е Божия син, дошъл да даде себе си в жертва, че Исус Христос е дошъл за да бъде агнец, всичко друго се обезсмисля. Всичко друго се обезсмисля и могат да тръгнат, както и тръгват различни теории, как той е бил на тази земя, какво е правил, не всичко е описано, дали всичко това, което му е предлагал светския живот, той го е отхвърлил или с нещо той се е съгласил или го е живял. Той е дошъл да бъде агнец. Не е дошъл да създава семейство, не е дошъл за да има деца, не е дошъл за да прави нещо, което касае политическата система или икономическата система. Той може да оправи всичко така, както е направил творението, както е създал земята и всичко, което е в хармония с нея. Но той идва с една друга цел. Той идва за да бъде агнец и да даде жертва себе си за нас и единствено вярата в него и в неговото дело поражда вечен живот за нас. Поражда и още нещо. Поражда любов към Бога. Няма как да обичаме Бога по правилният начин, ако ние не вярваме в Господ Исус Христос и Неговото дело. Ако не знаем кой е Исус за нас. Поражда и любов към Неговите чада, към ближния. За тази любов говорим много, някои я оспорват, но така или иначе християнинът я има. Ако е истински християнин, то я има, защото това дело, всичко това, което Исус е направил, то ражда тази любов в нашите сърца. Ние говорихме доста подробно за тази любов и казахме, че дори понякога ние да ни разбираме, дори понякога ние да я усещаме, дори понякога ние да я отхвърляме, защото казваме, бе, обичам единия, ама другия не чак толкова. Знаем, че тогава, когато ние сме близко до Бога, Тогава, когато тази любов е обграла нашите сърца и Бог е променил нашия живот, тя така или иначе гори в нас, тя стои в нас и ние винаги можем да извадим на преден план. Също това негово дело ни дава и победата на света, ни казва апостол Йоан. Победата на света. Сами не можем да се справим. Сами не можем да преодолеем нищо. Може би има хора, които дават свидетелство за това, че сами са се отказали от някои неща в живота си. Примерно някои пороци. Някои пороци, които така са ги имали и са ги оставили. Оставил съм това, което съм правил, оставил съм цигари, оставил съм алкохол и така имах някаква схема, имах някакъв план, мога и така различните медии пък или пък рекламни агенции предлагат някаква система за отказване от даден вид порок, който човек има. Да, някой може да успява, но това всъщност не му осигурява вечен живот. Ти можеш да живееш изряден живот. Човек може да живее изряден живот. Отказал се от всички пороци, но той ще е изряден в лицето и в очите на хората. Човек се ражда с греха, наследен от Адам, и така или иначе всеки от нас има своя греховен живот. Ако не е в поведение, ако не е чрез порочност, в мисли, в дела, и не можем да сравняваме това, което Бог изисква с Неговата святост, с това, което хората определят като морал, като стойност, като някакъв вид добър живот, който може да се води на тази земя. Победата на света можем да имаме само единствено чрез нашия Господ Исус Христос. И така, както при своето кръщение или пък рождение, същият Исус, който умира на кръста, не е просто човек, от когото Божия дух се е отеглил, както пак казвам и казват някои учители. Напротив, Той е единствено и само Бог. Нищо повече или нищо по-малко. Ако говорим за Исус Христос, ние казваме да, Той е бил в човешка плът, но Той никога не е представал да бъде нещо по-малко от Бог. И затова има и друг свидетел, има и друго свидетелство, ни казва апостол Йоан. И духът е, казва той, който свидетелства, понеже духът е истината. Тук апостол Йоан поема ролята, поверена на него, както и на другите апостоли, като хора, които са били очевидци, да свидетелстват. 4 глава, 14 стих ни говори това. А ние видяхме, този стих го четем доста често, защото е много важен. Ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина си да бъде спасител на света. Ние видяхме и свидетелстваме. Бог има своя план. Исус не напразно избра своите ученици, които да обучи. Но Той ги избра не само да приемат учението, което Той дава като един съвършен учител, Той ги избра да бъдат свидетели. Тези хора трябваше да свидетелстват. На тях беше поверена ролята да свидетелстват. Те свидетелстват за изричната достоверност на проповядваното от тях в духа. Или те са тези, които са имали контакт, те са тези, на които Исус лично е вдъхнал и казвал: приемете Святия Дух и чакайте да се облечете с сила отгоре, за да бъдете свидетели. За да бъдете свидетели, защото е важно вие да проповядвате, а Святия Дух ще бъде този, който ще ви дава силата, и Той е този, който ще прокламира истината, защото самият Той е истината. Този свидетел е най-важният. Ако говорим за свидетели, така както говори апостол Йоан, той говори за свидетели, говори за трима свидетели, най-важният свидетел именно е Святия Дух. Ние често споменаваме, когато говорим за свидетели, за това, което се случват в съдебните зали. Това, което знаем. И често сме давали този пример за съдебните зали, дотолкова доколкото ние знаем какво се случва там. Някой е присъствал, някой не е присъствал, но така иначе имаме някаква информация. Божието Слово ни дава пък информация за един съдебен процес на небето. И ние трябва да си го представим, този процес. Как ще си го представим? Като се представим това, което се случва в съдебните зали на земята. Ние по друг начин няма как да си го представим. Това, което се случва на земята, ние си го проектираме, че по същият начин ще се случи някак си и на небето, или ако не е по същият начин, ще се случи по някакъв подобен начин. Когато Божието Слово говори за свидетел, ние знаем какво означава свидетел. Някой да подкрепи, някой да свидетелства, някой да даде информация, за която този, който ще определя присъдата, ще се хване. Той ще използва тази информация. Това са свидетелите. Какво правят свидетелите? Обаче на земята. На много места те се заклеват в Библията. Не съм сигурен дали в нашия съд го правят, но на много места свидетелите се заклеват в Библията или в името на всемогъщия Бог, като казвам, ще казвам само истината. То в какво по-свято име да се закълнеш като авторитет, за да някак си да удостовериш, че казваш истината. И те се заклеват, полагайки ръка на Библията или изговарят в името на всемогъщия Бог, да казвам истината. И когато Святия Дух, вече разбираме, е призован за свидетел в небесната съдебна зала, защо казваме, че той ще бъде най-важният свидетел? Защото той няма да има нужда да полага тази клетва. Да се заклева в името на всемогъщия Бог, да казва само истината, защото той е Бог и всичките ни представи за истината са извлечени от него. Той самият е самата истина и това е най-важният свидетел. Духът свидетелства, защото той е истината. Трябва да кажем, когато говорим за съвършенната истина, че няма истина извън Бога. Няма истина извън Бога. Нали, някой може да не се съгласи да каже амин. Нали, тук има истина, има и лъжа и хората търсят постоянно истината. Истината се основава единствено на Божията същност, ако говорим за съвършенната и чиста истина. Или ако направим сравнение пак с светското понятие за истина, доколко истината е истина в света, в който живеем, то със сигурност ще разберем, че истината не е преобладаващото мнение при някакво обществено допитване. Допитваш се до нещо, търсиш някак си истината и мнозинството казва това е. И то се приема от хората. Но това е така според някой, според друг. Това не е така. Или според хората, никога нищо не е съвършено и не е крайно установено. Тя не се свежда до онова, което на нас не се струва правилно. На нас много неща може да не се струват правилни. Но ако ги сравним с Божиите стандарти, няма да бъдем много категорични, нали? Да кажем, аз съм прав в тази посока. Прав си, ако търсиш мнението на хората. Много хора ще те подкрепят, ще кажат, да, ти си прав, защото си постъпил по този начин. Ти си прав, защото си направил това, защото си направил нещо добро. Обаче сравни го с Божия стандарт. И ако изучаваме Божието Слово, търсим Божиите заповеди, Божиите стандарти, на много места ние ще се намерим неудобни и със сигурност няма да сме толкова уверени, че стоим на истината, ако не сме при Бога. Тук не става въпрос, или при Бог, не става въпрос за емоции. Според Божието Слово, всяка истина е Божията истина, защото единствен Бог е върховната действителност. Затова и задачата на Духа е да свидетелства за истината, въплатена в Исус. Или за този най-важният въпрос. Кой е Исус и какъв е Исус? А какво обещава Исус пък на своите ученици? Евангелието от Йоан, 15 глава, 26 и 27 стих, той дава едно чудесно обещание. А когато дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Той поставя учениците, своите ученици, на едно много отговорно ниво. Той казва, духът на истината, който аз ще ви изпратя, и той ще дойде от Отца, или нещо съвършено, което слиза от небето на земята. И той идва за нас и той идва в нас. Той идва първо в учениците, за това, което говори Исус. Духът на истината, той ще свидетелства за мене. Тук става въпрос за свидетелство пак за това, кой е Исус, кой е Исус и как хората трябва да го приемат и като какъв трябва да го приемат. Обаче казва, и вие сте тези, които ще свидетелствате, защото, пак казваме, вие сте свидетели за мене от начало. Чули сте моите думи, чули сте учението, видяли сте това и аз съм този, който ви давам духът на истината, който ще ви подкрепи. Нещо много важно. Апостолите са хората, които са посредници, казва Божието Слово. Апостолите са хората, които са посредници, казва Исус, чрез които се предава истината. А Святия Дух е тяхният поръчител и тяхният упълномощител. Или те са водени. Те са водени от Святия Дух. И сега веднага идва въпроса, а как свидетелства Духът днес? Учениците ги няма. Как свидетелства Духът днес? Ами пак чрез посредници, които Бог е упълномощил да предават свидетелството на апостолите. И за това говорим доста често, защото е много важно във времето, в което живеем, и спрямо лъжливите учения, които ни заливат от всякъде. И малко или много, много хора поддават на тези учения. Господ упълномощава, Святия Дух упълномощава свидетелите, които приемат от апостолското свидетелство. Или има една последователност, или има една преемственост на това свидетелство. И ние за това държим основата на апостолите. Защото Исус е предал на тях, те са предали на други ученици и това учение достига до нас днес. За да имаме правилната основа, за да имаме здравата основа, на която да стоим. Апостол Иоанн в 16 глава, 13 стих, ни казва, когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той ще ви опъти, той ще ви настави. Можеш да имаш много висока степен на образование. Дори това образование да бъде богословско. Да си изучал много неща, да знаеш много неща за Библията, за библейските текстове, за историята, за отците, за всичко, което е като обща култура или като дълбоко знание. Ако Святия Дух не опътва за всяка истина, ако Святия Дух не е в нас и Той ни говори, и Той ни известява нещата, и Той да упълномощава това, което Той иска да каже, свидетелството няма да бъде толкова достоверно, няма да бъде толкова истинно и съответно няма да бъде толкова силно. Сега другия въпрос, трябва да го отбележа, че някои хора се опитват да злоупотребяват. И използват за всяко нещо името на Бога. За всяко свое действие, за всяко свое мнение. Защото така стои някакси по-тежко. Защото стои по-авторитетно. Казва, Господ ми каза това да ти кажа. Господ ми каза това да направя. Господ ми каза. И понякога това обаче, което се казва и това, което се предприема и това, което се прави или се организира, стои на някаква недостоверна информация. Недостоверна информация, непроверена информация. И тогава нещата започват да олекват. И трябва да бъдем много внимателни. Дали нашата амбиция, дали нашата емоция, дали нашия човешки дух ни говори в даден момент или Святия Дух. Нещата трябва да се изпитват. И ние трябва да го правим. Трябва да бъдем внимателни, да можем да изчакаме, да можем да проследим, да можем да усетим, да преживеем и дори да усещаме, ние да проверяваме в страниците на Божието Слово, дали това, което в момента чувстваме, е съгласие с това, което Божието Слово казва. Това, което Исус е казал и това, което апостолите са казали. Апостолите не са казали нищо, което да е погрешно и то да е писано в Божието Слово. Тук няма грешка, дори и при думите на апостолите. Когато четем посланията на апостолите, трябва да знаем, че това са Божиите думи. Това не са човешки думи само. Да, перото е движено от човешката ръка. Но умът, сърцето е движено от Божия Дух. Божиите човеци, движени от Святия Дух, са писали писанията. Те са инструмент. Те са писали това, което Господ им казва. И тук няма грешка. Божието Слово, въпреки че е писано, защото някои това оспорват. Казват, ма вие сега вярвате на думите на апостол Павел. Ми той е бил човек, бе, и той може да сбърка. Той е можел да сбърка, ма не спрямо това, което е написал. Със сигурност е допускал някакви грешки в живота си като човек. Но не и това, което е написал. Това, което е написал, то е достоверно, защото именно е дошло от Святия Дух за нас. Така че тези хора са посредници и от тях ние приемаме и Святия Дух и днес използва хора, не за да пишат нова Библия. нали, това не е в съгласие с Божието Слово, но използва, за да даде информация за нещо, което е необходимо. Или Духът свидетелства чрез Писанието, Духът свидетелства чрез Божието Слово на истината, което напъства умовете на хората и преобразява тяхната воля. Това го прави Святия Дух. Святия Дух прави смирените Христови последователи все повече подобни на техния Господ. И това се забелязва. Това няма как да бъде скрито. Когато Святия Дух работи, ти виждаш резултат. Ти виждаш действието дори в живота на човека на тази земя, в плътския човек. Когато Святия Дух работи, той променя, той ражда нещо ново. Той ражда Божии чада. Ето тази истина дава обяснение, примерно на факта, че в деня на Пятидесетница са повярвали повече от 3000 души. Тоест, Божието Слово ни казва, че животът на повече от 3000 души е бил преобразен почти в едно и също време. И причината за това не е, че те са открили нови доказателства за възкресението на или пък за божествената природа на Господ Исус Христос. Апостол Петър не им дава някакви нови доказателства за това. Той не им казва нещо, което е ново. Защото такива доказателства е имало още в утрото на Великден, на Възкресението. Там е имало доказателства, ама хората не са повярвали. Имало е много сериозни доказателства. Ние все търсим доказателства. Хората все търсят доказателства. Ама това как да се докаже, онова как да се докаже. Да, обаче доказателствата не са тези, които винаги докосват човек. В утрото на Възкресението няма по-силно доказателство от празния гроб. Ама дори учениците са се съмнявали, нали? Това не е било достатъчно доказателство за тях. Обаче, когато задейства силата на Святия Дух, когато се задейства Святия Дух, който свидетелства за истината и за личността на Христос, той насочва човека към вярата. Той насочва хората към вярата. Той дори насочва множествата към вярата. Това, което се случва на Пятидесетница. И какво се случва? Когато Святия Дух заработи, всички се покайват. Всички получават прошка за греховете си и всички приемат кръщението. И забележете, те го правят не защото някой им казва, че това се е случило. Или някой им казва как да го направят. Те просто го преживяват. Не, че просто някой им казва, вие сега сте спасени. Някъде да виждаме апостол Петър в този ден, като го питат, какво да правим? Разбираме, нещо става с нас, нещо се случва с нас. Какво да правим? Той да каже, сега повтаряйте след мене една молитва на покаяние. Не, той не им каза това. Той им каза, покайте се. Покайте се. И нека всеки един от вас се кръсти в името Исус Христов. Покайте се. Святия Дух вече работиш. И когато Святия Дух работи, покаянието е факт. И прощението, съответно, прошката, идва от Бога в един момент. И следва кръщението. И същото действие в сила и в наши дни. Няма смисъл ние по-човешки да се напъваме, да правим нещата. Да покаиваме хората, да ги спасяваме или да ги кръщаваме на сила. Това е външно действие, което ако Святия Дух не работи, нищо няма да се случи. Нищо няма да се случи. Когато той заработи, нещата се случват независимо дали в една личност или в множества събрани заедно. Затова казваме, той е най-големият, най-великият свидетел. В идейските права са били необходими двама или трима свидетели, за да бъде произнесена дадена присъда. Второзаконие 17 глава 6 стих и 19 глава 15 стих ни дава указания за това, чрез думите на двама или трима свидетели да се убива ония, който е за смърт, а чрез думите само на един свидетел да не се убива. И 19 глава е сходен текста. Само един свидетел да не се повдига против някого за каквото и да е беззаконие или за каквото и да е престъпление, с каквото престъпление би се грешил, а чрез думите на двама свидетели или чрез думите на трима свидетели да се установява всяко дело. Божието Слово. Бог дава някаква защита, дава някаква гаранция. Дава някакъв принцип, който трябва да се спазва. И този принцип е възприет дори от Господ Исус Христос. Евангелието от Йоан 5 глава 31 до 37 стихове. Ако свидетелствам аз за себе си, свидетелството ми не е истина, казва той. Истинно. Друг има, който свидетелства за мене и знае, че свидетелството, което той дава за мене, е истинно. Вие пратихте до Йоана и той засвидетелства за истината. Обаче свидетелството, което аз приемам, не е от човека, но казвам това, за да се спасите вие. Това беше светилото, което гореше и светеше, и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене. Но аз имам свидетелство по-голямо от Йоановото, защото делата, които Отец ми е дал да върша, да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за мене, че Отец ми е пратил. Отец и Отец, който ми е пратил, той свидетелства за мене, нито гласа му сте чули, нито образа му някога сте видели. Амин. Или Исус се позовава пак на трима свидетели. Той посочва тук Йоан Кръстител като един свидетел, той посочва своите дела като втори свидетел и той посочва самия Бог Отец като трети свидетел. Този, който го е изпратил като потвърждение на собственото му свидетелство и собствените твърдения. Той казва, аз не свидетелствам сам. Въпреки, че хората виждаха. Хората виждаха какво прави, хората чуваха думите му и вярваха. Много от тях вярваха на тези думи, защото те бяха изречени със сила. И въпреки това, Исус се позова на старозаветния текст и се облегна на старозаветния текст и казва, ето ви трима свидетели. Нали знаете закона? Закона пише трима свидетели. Той казва, ето, Йоан е единия свидетел, делата ми са втория свидетел, Бог Отец е третия свидетел. И трите свидетелства сочат в пълно съгласие обаче, че Исус Христос е Божия Син. И днес, когато Святия Дух освети живота ни с истината, ние изповядваме Исус като Спасител, като Господ и като Бог. Но пак да кажем, така както казва апостол Йоан, че човешкото свидетелство е много по-маловажно в сравнение с свидетелството на Бога и за Неговата истина, която прокламира. Ето го текста, който четем, от текста, който четем, 7 и 8 стихове, отново ние ще прочетем. И духът е, който свидетелства, защото три са, които свидетелстват. Духът, водата и кръвта. И тези три са съгласни. Апостолът пак не връща там. Искате трима свидетели. Искате три свидетелства. Ето ви три свидетелства. Духът, водата и кръвта. В някои късни ръкописи на Вулгата е добавено и в някои писания е добавено нещо, което се случва и на небето, или се казва за свидетелите на небето. Добавено е, на небето са Отец, Словото му и Святия Дух. И тези три са едно. А три са, които свидетелстват на земята. Духът, водата и кръвта. Тук няма го това в основния текст, обаче в някои библии го има под линия. Какво е на небето и какво е на земята? На небето свидетелите са Отец, Словото и Святия Дух. На земята свидетелите са Духът, водата и кръвта. Сега за небето, или пък ако трябва да кажем защо ни е писано в основния текст, ами на небето ще имаме най-вероятно отговори на всички въпроси. Там няма да има нужда толкова да разсъждаваме. Там ще имаме отговори, там ще имаме яснота, там ще бъдат отворени доста в по-голям обем нашите умове. И ние ще разбираме много неща, които на земята ние не ги разбираме. Но на земята апостол Йоан посочва вниманието ни и насочва вниманието ни да бъде насочено в най-важната посока. Коя е най-важната посока? Точно там, където започнахме отначало. При кръщението. при кръщението. Той насочва вниманието ни към кръщението на Исус. При него гласът на Отца и слизането на Духа обединява Троицата. Могъщото свидетелство, че Исус Христос е Божият Син. И това пък е съдържанието на християнското благовестие. То е изявено, то е удостоверено от самия Бог и потвърдено от трите му свидетелства, от тези три свидетелства. И ако сме свикнали да приемаме свидетелствата на хората, а ние определено го правим, малко или много ние го правим, как, когато Божието Слово ни дава такива ясни доказателства, може да ни приемаме Божието свидетелство, библейското свидетелство, свидетелството или свидетелствата, които са в пълно съгласие помежду си, както ни казва апостола, и ние можем и трябва да се доверим на тяхната достоверност. И ние се доверяваме, защото вярваме и знаем, че Исус Христос е Божий Син и Спасител на нашите безсмъртни души. И можем само да му благодарим за това. Благодарим ти, Господи Исусе. Благодарим ти за тези свидетелства, които са ни дадени, и ние можем да кажем, те са недостатъчни. Ние не искаме да спорим, няма и да спорим, няма да упорстваме. Ние сме преживяли. Преживяли сме действието на Святия Дух в нашите сърца. И този Дух и това действие са обновили живота ни, така щото умовете ни да се отворят и ние да приемем свидетелството на Твоето Слово. И ние знаем и вярваме, че Исус Христос е Божия Син. Ние знаем и вярваме, че Исус Христос е Господ. Ние знаем и вярваме, че този Господ ни предлага едно чудесно спасение. 100% Бог, който стои отдясно на трона на Отца и кани всеки един, който вярва в Него. Приемаме това свидетелство, съгласяваме се с Него и за Него ще благовестваме на всяко време и на всяко място. Помогни ни, Боже, да го направим. Амин. Okay.